Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit aici la Dialoguri și cărți. Astăzi mă bucur să fim din nou împreună și să discutăm despre o carte, despre tema pe care o găsim într-o carte care pentru mine a însemnat extrem de mult. Povesteam invitatului meu faptul că este cartea pe care nu am putut să o las din mână și a trebuit să o citesc, am avut plăcerea să o citesc într-un weekend. Spuneți adevărul. Este cartea despre care vom vorbi în ocazia aceasta. Însă, înainte de a vorbi despre această carte, mă bucur să spun bun revenit Simonei Preda aici la Dialoguri și Cărți.
Mulțumesc, sunt bucuroasă că sunt aici.
Simona, tu ești astăzi aici pentru că ești prima care ai citit cartea aceasta în limba română.
Întâmplarea face, da.
De ce ai fost prima care ai citit cartea aceasta în limba română?
Nu numai că am fost prima care a citit cartea în limba română, mi se pare că sună așa foarte înfiorător gândul ăsta, dar am pus cuvintele în limba română deoarece am tradus cartea din limba engleză. Și ziceați că n-ați putut să lăsați cartea din mână. La momentul în care am tradus-o, n-a fost deloc întâmplător. Mie mi-a schimbat, da, m-a dus pe o altă traiectorie în viață.
Da,
aveam nevoie de cartea asta.
Sunt puține cărți care îți creează un așa atașament încât efectiv nu o poți lăsa jos din mână. Se întâmpla lucrul ăsta la un moment dat, într-un weekend, când va trebui să merg undeva și pentru că nu aveam o altă altceva de făcut mai important, când am plecat de acasă am spus vreau să iau cartea asta cu mine, doar ce apăruse, și să văd exact despre ce este vorba.
Și nu este un roman. Nu-l lași din mână și nu este un roman. Da.
Nu este un roman. Este o carte care are 270 de pagini, însă mi s-a părut absolut uluitor ce scrie în cartea asta. Vreau să te întreb cum a fost cum ai fost în postura asta de traducător, adică care au fost provocările pentru tine să iei textul din limba engleză și să-l așezi în limba română, să-l faci să pui în cuvintele acelea atât de multă valoare?
Aș zice că totul vine de la autor. Limba română este traducere, deci doar poți să adaptezi și poți să faci să sune bine în română. De exemplu, am avut o mică problemă cu conceptul de misbelief, concepție eronată. Uh-huh. Eu așa l-am tradus, misbelief din engleză, din original, l-am tradus cu concepție eronată, deși în limba română nu este deloc uzual să spui așa ceva și la acea vreme chiar mă gândeam și am vorbit și cu editorul la acea vreme, folosim această expresie, concepție eronată? Sau nu folosim? Cum să traducem? Și cartea asta te cam lovește, pentru că chiar recent auzeam un neurochirurg creștin care zicea în felul următor, 80% din gândurile noastre sunt distorsionate sau neadevărate. Și când auzi o chestie de genul ăsta, îți dai seama cât de mare ai nevoie este de o carte de genul ăsta. Bun, alții sunt care spun că 50-60%, da, și așa, 50-60% din gândurile pe care le ai zi de zi nu sunt adevărate, deci te înfioară gândul ăsta.
Când se referă la concepții eronate, la ce se gândește autorul sau ce anume vizează prin conceptul acesta?
În momentul în care gândești ceva despre ceva și nu reflectă neapărat realitatea sau adevărul, se traduce prin faptul că ai o concepție eronată. În momentul în care tu gândești despre un anumit eveniment dintr-o anumită perspectivă, care nu este neapărat cea corectă, sau nu gândești din toate perspectivele din care ai putea să vezi un anumit lucru care s-a întâmplat în mod real, atunci ai o concepție eronată. Pentru că tot ceea ce este limitat atunci când vine vorba despre evenimentele care se petrec în viața noastră, dacă sunt limitate percepțiile noastre, automat sunt și eronate. Deoarece nu vezi în plinătate tot ceea ce e în spatele acelui eveniment. Și Vă spuneam de faptul că autorul folosește acest misbelief, concepție eronată sau convingere eronată, ceva ce nu gândești cum trebuie, ceva ce ți este greșit. Tu gândești și crezi că este ok, dar de fapt este greșit. Și cartea efectiv ia fiecare temă din viața noastră, unde cel mai des apar convingeri eronate, unde cel mai des apar niște crezuri care nu sunt corecte și le combate. Și chiar încă din introducere, cartea oferă cumva varianta asta. Cartea asta poate chiar să-ți schimbe viața. Și dacă reușești să tratezi gândurile astea greșite pe care le ai și concepțiile astea care nu sunt adevărate, chiar poți să devii mai fericit și chiar poți să devii mai... să trăiești viața la potențialul maxim.
Uite, hai să aducem ceva în plus în discuția noastră. Când ne referim la concepțiile acestea eronate, hai să dăm exemple de niște posibile concepții eronate pe care noi oamenii trăim uneori foarte mult timp fără să ne dăm seama de cât de mult ne afectează.
Înainte ca să dau aceste exemple, mai adaug foarte puțin context. O concepție eronată poate să fie un gând distorsionat, o realitate distorsionată. Creierul nostru, din nefericire, are tendința de a se concentra mai mult pe negativ. Și atunci când se concentrează pe negativ, tot din nefericire, are tendința de a face din negativ ceva mai cu impact, ceva cu influență mai mare. Și atunci creierul nostru este înclinat spre negativ. Și în momentul în care noi venim cu scenarii, interpretări, distorsionări ale realității, toate astea ne construiesc în mintea noastră aceste concepții eronate. Și marea problemă este că o concepție eronată astăzi merge an la rândul și se face din ce mai în ce mai distorsionată, pentru că al nostru creier mai are și darul de a-i mai inventa. Și nu vă spune, nu vă este cunoscut următoarea situație. S-a întâmplat ceva acum 20 de ani. Tu știi o variantă a realității și altcineva știe o altă variantă a acelui eveniment și spui, păi nu că n-a fost așa. Așa mi-aduc aminte, bag mâna în foc, așa este. Creierul nostru mai are capacitatea de a și inventa lucruri. Și, atenție, creierul are capacitatea de a se concentra pe negativ. Și atunci, da, suntem predispuși la aceste concepții eronate care nu ne fac deloc bine. Acum, exemplele de care vorbeați. Ești tentat să îți vorbești ție și să-ți spui. Atunci când ai discurs cu tine, da? Și cartea chiar vorbește chestia asta și o dezvoltă mult mai bine. Noi când suntem în tăcere, suntem cu noi înșine și noi avem un discurs către noi înșine și asta iarăși pentru mine a fost revelator. Noi ne spunem anumite lucruri. Aici se regăsesc cele mai multe concepții eronate. În discursul cu făptura noastră, cu eul nostru, cu ceea ce suntem, aici ne spunem cele mai multe minciuni. De exemplu, nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de frumos, nu sunt suficient de capabil, mă iertați de expresie, sunt un netot, un nenorocit, mă compar cu ceilalți și eu sunt mai prejos și astea sunt lucrurile pe care ne le spunem și creierul ajunge să le creadă. Și asta este iarăși înfiorător, adică în funcție de ce îmi spun eu, practic îmi dau formă creierului.
Cartea asta, din punctul meu de vedere, e aproape fiecare paragraf din cartea aceasta poate fi folosit ca un citat din acela memorabil. E greu să alegi un singur citat. Însă, legat de ce discutam noi acum, mi-a tras atenția un paragraf care spune în felul următor. Dacă îți spui neadevăruri sau minciuni, vei crede neadevăruri și minciuni. Dacă îți spui că ești un om de nimic, care nu poate face nimic bun, vei crede așa ceva. Iar când crești ceva, și aici pe mine m-a impresionat foarte tare, iar când crești ceva, vei acționa în consecință. Ceea ce înseamnă că ceea ce credem despre noi modelează nu doar gândirea noastră, ci și felul nostru de a exista.
Creierul nostru este singurul organ care are capacitatea de a se modifica în timp. Inima, ficatul, rinichii rămân constanți de-a lungul timpului. Creierul este singurul care, de la o zi la alta, se poate modifica. Se leagă noi legături între neuroni, dispar altele. Și, din nefericire, responsabilitatea este a noastră. Sau din fericire pentru unii. Pentru că dacă cineva a trăit anumite evenimente nefericite, și aici probabil o să ajungem puțin mai încolo în discuție și mi-ar plăcea să ajungem, ar putea să spună, mi s-a întâmplat toate astea, nu mai pot să mai fac nimic, sunt un nenorocit, vai de capul meu, uite ce victimă sunt. Nu, creierul are capacitatea de a te duce mult mai departe și a deveni cu totul ceea ce nici măcar nu ți-ai imaginat, dacă îți spui adevărul.
Uite, am descoperit în carte și sper să nu greșesc, încerc să-mi aduc aminte din ceea ce am reținut la momentul acela. Când vorbește despre circumstanțe, autorul spune că circumstanțele în sine nu ne fac nefericiți, ci modul în care noi ne raportăm, exact, modul în care noi ne raportăm la aceste circumstanțe, cum le percepem, cum le vedem, acelea sunt ingredientele nefericirii noastre. De unde apar astfel de concepte nepotrivite sau nesănătoase? Ce generează sau care sunt factorii care generează o astfel de activitate în mintea omului?
Din păcate, în momentul de față, se popularizează foarte mult cuvântul traumă. Așa e. Eu l-am auzit de extraordinar de multe ori. Și cuvântul ăsta, traumă, vine de la Freud, care el zice în felul următor, și am să dau câteva idei, și chiar și cartea menționează în introducere filozofia lui. Omul este condus de trecut și de instinct. Traumele din copilărie explică problemele adulte. Ești dominat de inconștient, ești împins de instinct și dacă ai fost traumatizat, nu ai nicio șansă ca acum să funcționezi în mod normal. Asta zice Freud și filozofia lui. Și este foarte populară această idee de traumă și de faptul că acum, ca om normal, nu mai poți să mai funcționezi deoarece ai fost traumatizat când ai fost copil. Dar mai puțin cunoscut este Adler, care este tot un filozof care a venit cu o gândire total opusă de cea lui Freud și care spune așa: omul este orientat spre viitor și spre sens. Omul este motivat de scopul și este orientat spre viitor, nu blocat în trecut. Nu trauma contează cel mai mult, ci ce alegi să faci cu ea. Și comportamentul este o alegere. Nu ești prizonierul trecutului, ci ai directive și poți decide cine vrei să devii în viitor. Și mi se pare foarte interesant. De ce oare toată lumea aude de Freud și de traumă, dar nimeni nu se concentrează pe perspectiva aceasta, care este folosită de Iosif. Iosif, dacă este să luăm cazul lui, Iosif din Biblie, Păi nu cred că există om mai traumatizat ca Iosif. Îi moare mama, rămâne orfan de mamă, este urât de frații lui, este vândut de frații lui, este abuzat sexual, este condamnat pe nedrept. Ce mai este? Păi câte traume are Iosif? Dacă Iosif ar fi ales să trăiască în trecut, ar fi zis în felul următor: tatăl meu e vinovat, mama mea e vinovată că n-a avut grijă de ea, frații mei sunt vinovați, eu sunt întotdeauna, am fost o victimă. Dar credeți că Iosif s-a dus în fața lui Faraon ca o victimă? În momentul în care Faraon l-a văzut potrivit pentru poziția de prim-ministru, nu, sub nicio formă. Și asta mie îmi spune că, indiferent de ce s-a întâmplat în trecutul unui om, indiferent de evenimentele nefericite, că de aici am plecat de la evenimente, de circumstanțele din viața noastră, noi decidem, de fapt, dacă le privim într-o manieră din asta catastrofică sau dacă noi le dăm o altă însemnătate evenimentelor care ne s-au întâmplat în trecut și dacă mergem mai departe spre viitor și nu ne mai blocăm în trecut. Ei, și aici, pentru mine, cartea aceasta de asta a fost transformatoare. Încă mai am de lucru, da? Să nu mă credeți. Încă mai am de lucru. Dar în momentul în care decizi să spui altceva decât ceea ce ești tentat să spui, poți să schimbi viața și poți să schimbi multe lucruri.
Uite, tu ai făcut afirmația, ai spus că termenul de traumă îl întâlnim extrem de frecvent în conversațiile noastre. Nu știu dacă ai simțământul acesta. Nu cumva noi așezăm cumva o mulțime de lucruri care în realitate nu au nimic de a face cu traumele, cu poate sunt lucruri banale, care fac parte dintr-o viață obișnuită. Le așezăm și le oferim greutatea pe care ar putea să o aibă o traumă adevărată în viața unui om.
Aici cred că este arma diavolului, care încearcă să ne țină la un nivel cât mai redus și ne bagă scuza asta, că ai fost traumatizat în trecut, ai trecut prin niște încercări, trecut prin niște probleme și dacă mai trebuie să trăiești în trecut, chiar nu poți să privești spre viitor. Cred că aici este arma diavolului, care încearcă să ne dezamăgească, să ne țină descurajați și să ne păstreze în zona asta neagră, în loc să ne îndreptăm spre viitor și spre ce poate să fie frumos. Pentru că Dumnezeu ne sfătuiește: înnoiți-vă mințile. De câte ori nu scrie Apostolul Pavel? Prin înnoirea minții voastre. Aici este secretul. Ni s-au întâmplat evenimente fericite și trăim nefericite și trăim într-o lume de păcat. Și Apostolului Pavel s-au întâmplat lucruri nefericite. Domnul Iisus, lui Moise, toți oamenii au avut parte de evenimente care mai de care mai puțin fericite. Și totuși n-au fost traumatizați, din contră, au putut avea un viitor strălucitor și aici cred că este încurajarea mare pentru fiecare care ne dă cartea aceasta. Indiferent prin ce ai trecut, indiferent, poți să schimbi viața într-un mod neimaginat dacă alegi să-ți spui discursul care merită să ți-l spui.
Crezi că modalitatea aceasta sau alegem, este propria noastră alegere, aceea de a ne minți, de a ne spune lucruri false, neadevăruri despre noi, de ce ar fi atât de interesant, de ce ar fi atât nu știu dacă cel mai potrivit, ușor de ales o astfel de alternativă și nu alternativa aceea de a spune adevărul așa cum este el și de a te raporta la situații, la realitățile din viața ta, exact așa cum sunt ele.
Cred că nu avem educație în privința asta și cred că este un comportament învățat. La un moment dat, cartea dă exemplul unei doamne care spune despre altă doamnă: uite-te la ea, e mereu fericită, e mereu îngrijită, e mereu, mi-aș dori să fiu și eu așa ca ea, dar de ce nu sunt și eu așa ca ea? Și cartea spune, este simplu, ea a ales să fie așa și așa este. Dar dacă tu doar îți plângi de milă că nu ești așa și că altcineva este, nu l-ajuți pe creier ca să te schimbe. Și cred că este un comportament învățat, greșit și cred că nu avem materiale necesare sau nu am avut neapărat cultura aceasta a faptului că felul în care gândești poate să definească cine ești. Și în ultima vreme a apărut conceptul ăsta de dezvoltare personală, dar foarte mulți din sfera creștină, să zic așa, spun că dezvoltarea personală nu este ok și că ce să manifesti, manifestarea nu este ok. Și, într-adevăr, manifestarea într-o anumită formă, New Age, nu este ok. Și cu toate astea, într-o sferă creștină și într-un context în care îl recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân al gândurilor noastre, chiar și Apostolul Pavel spune: orice gând îl fac rob ascultării de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi ca creștini avem această metodă spusă în Biblie și anume: orice gând trece-l prin filtru. Este adevărat sau nu este adevărat? Este de la Satana sau este de la Dumnezeu? Orice gând îl fac rob ascultării de Dumnezeu.
Simona, îndrăznesc să fac un pas mare, provocator. Noi vorbim acum și vorbim despre valoarea sau cât de valoroasă este cartea aceasta. Ești foarte coerentă în argumentația sau în argumentele pe care le aduci, însă poate că cei care ne urmăresc ar spune: e bine, voi nu știți ce înseamnă sau poate n-ați simțit pe pielea voastră, în viața voastră. Vreau să te întreb dacă tu ai avut un moment în viața ta în care te-ai confruntat cu o situație sau ți-ai spus poate la un moment dat niște minciuni care au generat niște efecte în viața ta.
Și acum îmi spun minciuni și săptămâna trecută mi-am spus niște minciuni și altcineva a avut grijă ca să-mi aduc aminte că ăsta este un neadevăr cel pe care îl crez acum. Și minciunile astea, din păcate, ne duc într-o agonie așa mentală și într-o stare neplăcută. Mai specific, la mine în viață, cartea asta a venit la momentul extraordinar de potrivit, după ce trecusem printr-un episod de depresie. Și în depresie ce îți spui? Că nu ești bun de nimic, că nu faci bun nimic, că nu vezi însemnătatea, nu vezi semnificația, că nu mai are rost. Și La momentul perfect a venit cartea asta. Revoluționare pentru mine și cred că este revoluționare pentru oricine se confruntă cu probleme de orice fel. Nu este chiar așa totul cum crezi tu. În primul rând, ești valoros pentru că tu ești copil de Dumnezeu, Dumnezeu te iubește și asta este cel mai mare adevăr pe care poți să-l ai. Viața ta este supervizată de Creatorul Universului. Ce adevăr mai fain de atât vrei în viața ta? Și de aici decurg toate. Și cartea de exemple de soții care au soți alcoolici, de adolescenți care au probleme cu imaginea de sine, de bărbați care au probleme cu controlul de sine, cu stăpânirea instinctelor. Și sunt foarte multe capitole care dau un mod concret ceea ce ai gândit greșit sau ceea ce gândești greșit și în mod concret îți schimbă perspectiva și îți spune nu trebuie să gândești greșit. Uite, așa ai putea gândi. Și într-adevăr nu sunt niște adevăruri ilogice. Poți într-adevăr să vezi și din perspectiva asta, dar trebuie că să-ți faci exercițiul de a privi nu prin ochii tăi, ci prin ochii lui Dumnezeu. Cum ar vedea Dumnezeu cazul tău? Cum ar vedea Dumnezeu realitatea asta?
Hai să mă întorc puțin la carte pentru cei care vor să știe așa puțin din structura cărții. Vreau să vă redau puțin din cuprinsul ei, care ce sunt concepțiile eronate, pe larg, mult mai mult decât am reușit să vă aducem noi în ocazia aceasta. Ne dorim cu adevărat să fim fericiți. E o întrebare fundamentală. Concepții eronate în discuțiile cu sine, concepții eronate în depresie, concepții eronate și mânia, concepțiile eronate și mânia, concepții eronate în anxietate, concepții eronate despre lipsa autocontrolului sau concepții eronate și ura de sine. Și cartea merge mai departe. Ultimul capitol răspunde la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu nefericit. E foarte interesant formularea acestei întrebări.
Să continui și, să gândești așa cum gândești acum.
Da, e aici, până între pagini, o casetă unde un text este evidențiat și spune astfel: nimeni în afară de tine nu are puterea să te facă să te simți nefericit. Te faci singur nefericit prin lucrurile pe care ți le spui. Vreau să mut un pic discuția noastră pentru două minute, să mut în altă direcție. Am vorbit până acum despre noi, că ne mințim, cultivăm uneori concepții eronate despre noi, însă mă gândesc la relația părinte-copil. În ce măsură noi putem construi niște realități neadevărate în viața copiilor noștri?
Vă dau un exemplu cel mai banal care mi-a venit acum în minte. Vă este cunoscută situația următoare: un copil se lovește și adultul spune scaunului de care s-a lovit copilul: nana, bătaie, că ai lovit copilul. Vă spune ceva? În copilăria mea mi-aduc aminte de foarte multe ori acest aspect. Este scaunul vinovat că s-a lovit copilul? Dacă îi dai acestui copil ideile acestea, bineînțeles că el va crede că este o victimă și se va victimiza și viața lui va fi mereu: ceilalți sunt de vină, eu nu am nicio șansă, și va fi un plângăreț. Dar dacă încă de mic îi spui, îmi pare rău, trebuie să fii mai atent, și dacă încă de mic îl responsabilizezi și... Sau asta e doar o parte, da? Că sunt și alte lucruri, și anume încă de mic să nu-i limitez vederea, modul în care se întâmplă, să nu știu, la școală se ceartă cu cineva, tu dacă îi dai doar perspectiva ta sau a lui, el o va ține pe a lui. Încearcă copilului să dai și o altă perspectivă, dar poate s-a gândit și celălalt, dar poate n-a fost așa. Încearcă să privești din mai multe unghiuri o problemă și să inspiri copilului acest mod de a gândi, nu să privească doar prin ochelarii săi, ci să încearcă să privească și din perspectivele celorlalți oameni cu care interacționează și care îi aduc neplăceri la un moment dat. Asta ar fi două elemente la care m-am gândit acum și le ajută.
Noi oamenii suntem tentați foarte mult să gândim comparativ. Atât despre noi, cât și despre copiii noștri. Crezi că tipul acesta de gândire este un teren propice care să alimenteze concepțiile eronate despre noi, despre viața noastră, despre...
Eu mă confrunt cu comparație. Eu sunt o Dacă ar fi să vorbesc în limbajul curent, eu sunt o victimă a comparației, dar trebuie să fiu...
Eu n-am știut.
Ar trebui să-mi asum treaba asta. Eu am ales să mă compar de-a lungul timpului și prin chestia asta mi-am automatizat un comportament greșit și acum am ajuns să mă compar și mi este foarte greu. Nu este bună comparația, deoarece în primul rând Dumnezeu ne-a creat pe toți, pe fiecare unic, ne-a dat un mediu unic, ne-a dat oportunități unice și atunci comparația nu face decât să, da, nu este egală. Și plecăm cu inegalitatea asta și plecăm cu un neadevăr. Da? Și automat nu ajungem decât la concluzii eronate prin comparându-ne cu alte persoane. Și nu este ok.
Simona, timpul zboară atunci când conversația se leagă atât de frumos. Știu că tu ai pregătit o mulțime de alte lucruri pe care ai fi vrut să le împărtășești cu noi. Încă un minut, dacă vrei să mai împărtășești ceva din ceea ce tu ai pregătit și apoi pregătiți niște întrebări așa din astea mai scurte pentru tine, dar...
Poate fi chiar o concluzie către ascultători. Cum să scap de gândurile astea greșite, neadevărate? În primul rând, localizează-ți concepțiile eronate. În ce domenii ale vieții știi sau îți dai seama că parcă asta nu e adevărat. Identifică exact locurile în care gândești lucruri eronate. Apoi, îndepărtează-le. În loc să-ți mai spui gândurile pe care ți le spuneai înainte, nu-ți mai spune lucrurile acestea. Și apoi, pasul al treilea este să înlocuiești concepțiile eronate cu adevărul. Și să spui, nu mai are rost, nu mai are sens ca să spun așa ceva, că mi-am dat seama că nu este adevărat lucrul acesta, este doar o exagerare de-a mea, este doar o interpretare de-a mea personală, nu este adevărat lucrul acesta, hai să-mi locuiesc cu adevărul. Și care este adevărul? Și adevărul vă face liber, spune Domnul Iisus Hristos, și eu sunt adevărul. Și atunci te duci la Domnul Iisus și te duci la Biblie, care te va ajuta să vezi realitatea vieții tale prin alți ochi. Și dacă te rogi, ajută-mă, Doamne, să văd realitatea vieții mele prin ochii Tăi, Doamne, atunci, cu siguranță, ajungi să gândești mult mai mult adevăr decât gândești acum.
Două întrebări scurte. Prima, emoțiile trebuie să ascultate sau filtrate?
Filtrate, până și gândurile trebuie filtrate. Doar emoțiile.
Ce îi spune unui om care, într-o propoziție, ce îi spune unui om care îți spune ție, eu nu sunt bun de nimic?
Eu sunt bun de nimic, pentru că până și... Dacă este să credem ce spune Biblia, dacă tu singur ai fi fost pe planeta aceasta, Domnul Iisus Hristos ar fi venit și ți-ar fi dat viața pentru tine. Chiar nu ești bun de nimic? Eu nu cred.
Simona, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că împreună am reușit să aducem puțin din valoarea, din mesajul acestei cărți. Mă bucur pentru faptul că o avem astăzi în limba română și pentru faptul că tu ai muncit la această carte și pentru faptul că te-ai aplicat cu atenție asupra textului în limba engleză și l-ai tradus pentru noi toți.
Beneficiul a fost în primul rând al meu și eu vă mulțumesc pentru oportunitate, de fapt.
Deci, prieteni, este o oportunitate pentru fiecare dintre dumneavoastră să deschideți această carte. Spuneți adevărul, este o carte care te ajută să trăiești împlinit, cu bucurie, păstrând întotdeauna în minte faptul că Dumnezeu te-a făcut unic și are un plan special pentru tine. Așa că, până în ocazia următoare, până la o nouă întâlnire, îți propun să citești cartea aceasta. Spuneți adevărul. Pe curând!